Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր ծրագրում։ Նախընտրական ծեծկրտուք հարմավիրում, ծեծի է ենթարկվել պատգամավորի թեկնածու առաջադրված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը, նրա կողմնակիցները առարկա անպատասխան չեն թողել, արդյունքում երկու հոգի հիվանդանոցում են։ Ազատ և արդարընտրություններ անցկացնելու նպատակով միավորվելու հերթական կոչը այս անգամ հանրապետականի կողմից, ազգային կոնգրեսը չի միանա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարծում է ընտրախախտումների մեծ մասը տեղ կգտնեն նախընտրական շրջանում, ոչ թե ընտրությունների օրը։ Ինչպես են քարոզ արշավ անցկացնելու պատգամավորության թեկնածու պաշտոնյաները, արդյոք նրանք կարող են համատեղել աշխատանքն ու քարոզչությունը։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը Ազատության կայքեջի ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին մոլորակ ծրագրում, կընթերցենք մամուլը, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այսօր առավոտյան ծեծկրտուք է տեղի ունեցել Արմավիրում, Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտակայքում, երկու երիտասարդ մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել, մեկի վիճակը ծանր է։ Հարուցվել է քրեական գործ, տեղից Ազատություն ռադիոկանի ռեպորտաժը լուրերի թողարկումից հետո։ Ոստիկանությունն այսօր հրապարակել է մայիսի 6-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցելու իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված քաղաքացիների ընդհանուր թիվը ապրիլի 6-ի դրությամբ ստայդամ ընտրողների ընդհանուր թիվն է 2,482,739։ Ադրբեջանում առնվազն 2 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել անվտանգության ուժերի և զինված խմբավորման միջև փոխհրաձգության ժամանակ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Գյանջեում, ինչպես փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը, ոստիկանները փորձել են վնասազերծել զինված խմբավորումը, որը պաշտոնյաների հաղորդումը ահաբեկչություն է ծրագրել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, ըստ ՌԻԱ Նովոստի, այսօր Աստանայում հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ընդգծելով, որ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է հիմնվել 3 հիմնական սկզբունքների՝ տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի և ռազմական ուժի բացառման վրա։ Այս սկզբունքներից որևէ մեկը գերակայություն չունի, մյուսի նկատմամբ ընդգծել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բոսնիա-Հերցեգովինայի մայրաքաղաք Սարայևոյում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցում 20 տարի առաջ Բոսնիացի սերբերի կողմից քաղաքի պաշարման ժամանակ զոհվածների հիշատակին։ Բոսնիական քաղաքացիական պատերազմը սկսվեց 1992 թվականին, շարունակվեց 3.5 տարի, որի ընթացքում զոհվեց ավելի քան 100 000 մարդ, 2 միլիոնը դարձան փախստական։ Այսօր Սարայևոյի կենտրոնական փողոցում 11,541 դատարկ կաթոռներ են տեղադրվել, խորհրդանշելով այն զոհերի թիվը, որ ունեցել է քաղաքը պաշարման ժամանակ։ Պաշտոնական Թեհրանը կոչ արել Անկարային չփչացնել երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունները, այդ մասին ըստ տեղական ֆարս գործակալության հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ Թուրքիան և Իրանը տարածաշրջանի ուժեղ և ազդեցիկ պետություններն են, և չպետք է թույլ տան որոշ ուժերի վնասել երկկողմ բարեկամական կապերը։ Ավելի վաղ պաշտոնական Անկարան քննադատել էր Իրանի իշխանություններին Սիրիայի իշխող վարչակազմին աջակցելու հարցում, ինչպես նաև հանդիմանել էր միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները հետաձգելու համար։ Ռուսաստանը անհիմն և քաղաքականացված է որակել ամերիկյան դատարանի որոշումը ռուս բիզնեսմեն Վիկտոր Բուտին 25 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե քայլերը ձեռնարկում վերջինիս հայրենիք վերադարձնելու համար, և ընդգծել է, որ այս հարցը կշարունակի առաջնային տեղ զբաղեցնել ռուս-ամերիկյան հետագա հանդիպումների ժամանակ։ 45-ամյա Բուտը համարվում է Զենքի անօրինական առևտրով զբաղվող խոշոր գործարարներից մեկը, ով ձերբակալվել էր 2008 թվականին Թայլանդում Զենքի ձերբերման շուրջ բանակցությունների ժամանակ։ Իրանում 4.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել անվանի կին իրավապաշտպան Մանսուրե Բեկիշ, ում իշխանությունները մեղադրում են ազգային անվտանգության դեմ գործողություններ ձեռնարկելու և հակապետական քարոշչություն իրականացնելու մեջ։ Բեկիշը հիմնել էր սկացող մայրեր կազմակերպությունը, որը 2009-ից համախմբում էր հակակառավարական ցույցերի ժամանակ սպանված կամ անհետ կորած իրանցիների հարազատներին։ Մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ քննադատել են դատավճիռը և պահանջել անհապաղ ազատ արձակել իրավապաշտպանին։ Բելարուսիայի քաղաքացիները, որոնց իշխող վարչակազմը արգելում է դուրս գալ երկրի տարածքից, չեն կարող արտերկիր մեկնել նաև Ռուսաստանից։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի սահմանային ծառայության ղեկավարը։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքով յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով զրկվել է Բելարուսի տարածքից դուրս գալու իրավունքից, կկանգնեցվի և Բելարուսի, և Ռուսաստանի սահմանը հատելիս։ Հիշեցնենք, նախագահ Լուկաշենկոյի վարչակազմը վերջին ամիսներին արգելում է ընդդիմադիր գործիչներին և լրագրողներին արտասահման մեկնել, պատճառաբանելով, թե նրանք արտերկրում վարկաբեկում են հայրենի իշխանություններին։ Կառավարությունը այդ նպատակով սև ցուցակ է կազմել, որտեղ ըստ տեղական լրատվամիջոցների ընդգրկված է ավելի քան 100 քաղաքացու անուն։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Ցեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանական ընտրություններին դեռ 2 ամիս կա, սակայն արդեն իսկ մի բան պարզ է. այս ընտրությունները տարբերվելու են մյուսներից՝ դրանց արդարությունն ու ազատությունը վերահսկել ցանկացող խմբերի քանակով։ Արդեն իսկ ընտրությունների գործընթացը հսկելու համար հատուկ խմբեր ստեղծել են ոստիկանությունը և դատախազությունը, օրերս հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի նախաձեռնությունը, նախ խորհրդակցական մարմին է ստեղծել, որը դիտարկելու է մայիսին կայանալիք ընտրությունները, զբաղվելու ընտրական օրենսգրքի կիրառման մոնիտորինգ իրականացնելով, նաև հնարավոր ընտրախախտումների մասին ահազանգելով։ Ընտրական գործընթացին հետևելու նպատակով միասնական մի շտաբ էլ ստեղծել են ընդդիմադիր կուսակցություններն ու Բարգավաճ Հայաստանը։ Հանրապետականը, սակայն, հրաժարվել է մասնակցել այդ շտաբին, փոխարենը 3 ինքն է առաջարկել ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերին համախմբվել և երաշխավորել ազատ արդար ընտրությունները, ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսը մերժում է հանրապետական կուսակցության առաջարկությունը ուղղված գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին համախմբվել ու երաշխավորել ազատ արդար ընտրությունների անցկացումը։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Իշխանությունները շատ անհանգստացած են 4 քաղաքական ուժի կողմից ընտրակերտիկների դեմ պայքարող միասնական շտաբի ստեղծումով եւ այդ հարցակագրով։ Հիմա նրանք մեկը մյուսի հետևից նախաձեռնություններ են անելու, մեկը դա Նիկոյանի նախաձեռնություններ, որ նամակ է ուղարկել այդու նաեւ Տեր Պետրոսյանին ազգային ժողովում այդ միասնական շտաբը ստեղծելու, մոնիտորինգի շտաբ, այսպես ասած։ Մյուսը դա Դավիթ Հարությունյանի առաջարկն է։
Դրանք բոլորը իբր ուղղված են նույն նպատակին, բայց իրականում նպատակը միակն է՝ քանդել այն նախաձեռնությունը, որը արդեն կայանում է եւ որը ստորագրել են 4 քաղաքական ուժ, շարունակեց Զուրաբյանը։
Հայաստանում ընտրակերտիկների հիմնական կազմակերպիչը եւ իրականացնողը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմն է, իդեմս հանրապետական կուսակցության, եւ բնականաբար ուղղակի անընդունելի է նման առաջարկներ, նման նախաձեռնություններ այդ ուժի կողմից։ Իրենք ավելի ճիշտ կանեն, եթե հրապարակայնորեն զղջային իրենց կատարված հանցագործությունների համար եւ այս ընտրությունները անցկացնեին օրենքի եւ սահմանության շրջանակներում։
Ինչպես հայտնի ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Դավիթ Հարությունյանը երեկ հանդես եկավ հայտարարությամբ, ներկայացնելով կուսակցության առաջարկությունը. ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը կամովին պետք է ստանձնեն քաղաքակիրթ մրցակցություն ապահովող կանոններ և պարտավորվեն դա կատարել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Հարությունյանը տեղեկացրեց, թե առաջարկության հետ կապված ինքը նաև բանակցություններ է սկսել ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ և փորձում է նրանց հետ ճշտել հնարավոր հանդիպման ֆորմատը։
Առաջարկության նեյությունն այն է, որ բոլոր կուսակցությունները, որոնք մասնակցում են ընտրական գործընթացին, կամովին ստանձնեն որոշակի պարտավորություններ։ Պարտավորություններ, որոնք ընդհանուր առմամբ հնարավորություն կընձեռեն, որպեսզի Հայաստանում իրականացվեն իսկապես պատշաճ ընտրություններ։
Ընդդիմադիր ուժերը շարունակում են մեղադրել հանրապետականին ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Կարծում եք այդ ֆոնին ձեր առաջարկությունը իրոք ընդունելի կլինի նրանց համար։
Մի պահ պետք է սկսենք բոլորս զգալ ընդհանուր պատասխանատվություն քաղաքական գործընթացների համար եւ քաղաքական մտնոլորտի համար, որ տիրում է երկրում։ Իմ խորին համոզմամբ պատասխանատվությունը կիսում են բոլորը, եւ ընդդիմադիր դաշտի ներկայացուցիչները եւ իշխանությունը։ Եվ դա իր առաջարկության էությունն է, որպեսզի փորձենք բոլորը զգիտակցել, որ մենք պարտավոր ենք լուծել մեկ կարևոր խնդիր, որը կոչվում է հետեւյալը՝ ստեղծել իսկապես պատշաճ ընտրական գործընթաց։
Օրինաց երկիր կուսակցության փոխնախագահ Եղինե Բիշարյանը այսօր մեզ փոխանցեց, թե իրենք ընդունել են հանրապետականի առաջարկը և այժմ համատեղ աշխատում են հրապարակված հայտարարության որոշ դրույթների վրա։ Օրվա ընթացքում մենք կապվեցինք նաև իշխող քաղաքական կոալիցիայի մյուս անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Վերջինս նշեց, թե իրենք քննարկում են հանրապետականի առաջարկությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը կհրապարակվի ավելի ուշ։ Մենում կնդիրներին հիշեցնենք, որ ընդամենը 2 օր առաջ Բարգավաճ Հայաստանը միացավ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, հակին ժառանգությանը եւ հոյդային ու ստորագրվեց առաջիկա ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարությունը։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, թե իրենք առայժմ ուսումնասիրում են հանրապետականի առաջարկությունը եւ առաջիկայում կհայտնեն իրենց մոտեցումը։
Մենք կտրուկ չենք մերժում որևէ բան, բայց անպայման ուզում ենք, որ այն փաստաթղթը, որը պետք է ձևավորվի, ունենա իր մեջ ռեալ մեխանիզմներ, որոնք իսկապես կապահովեն արդարընտրությունների անցկացումը։
Ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արտյուր Շահբազյանը մեսեջ զրույցում ասաց, որ իրենց համար ավելի կարևոր է ազատ արդարընտրությունների անցկացման ապահովումը, քան ընտրապայքարում քաղաքակիրթ մրցակցություն ապահովող կանոնների ընդունումը։ Շահբազյանը նաև հիշեցրեց, որ 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչները, որոնք ինչպես արդեն նշեցինք 2 օր առաջ ստորագրել էին ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարությունը, ապրիլի 11-ին վերստին հանդիպելու են։
Հիմնական խնդիրը պետք է լինի ընտրությունների վերահսկողությունը միասնական, որի մեջ, այո, պարոն Հարությունյանի առաջարկները կարող են տեղավորվել։
Դաշնակցությունը հետևաբար մերժում է, թե դա դեռ պետք է քննարկվի կուսակցությունում, դիրքորոշում, հա, կուսակցություն։
Չի մերժում, բայց հավանաբար այսպիսի առաջարկ կարվի, որ ինչու՞ չէ, թող պարոն Հարությունյանն էլ մասնակցի, թող հանրապետական կուսակցությունը ինքը իր առաջարկներով գա, ամսի 11-ին է, եթե չեմ սխալվում, նախատեսված է հանդիպումը այս կուսակցությունների, ովքեր որ կստորագրեն, եւ թող իր առաջարկները ներկայացնի, եւ ընդհանուրի մեջ որպես մեկ մաս, որպես վարքականոնի բաժին, օրինակ էթիկայի բաժին, մտցվեն նաև այս առաջարկությունները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրությունների գործընթացը հսկելու համար միավորվելու կոչանող այս խմբերին ավելանում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այսօր նա ներկայացրել է, թե ինչպես են իրենք հետևելու ընտրություններին և հատկապես նախընտրական քարոշցության շրջանին։ Օմբուդսմենի փոխանցմամբ ստեղծվելու են շարժական ավտոբուսներ Երևանում, 2-7 օրվանից գրասենյակի աշխատակիցները մի քանի ավտոբուսներով շրջելու են մայրաքաղաքում, մարդկանց իրենց իրավունքներն են ներկայացնելու և հնարավոր խախտումները թույլ տալու նպատակով աշխատանքներ են տանելու։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը կարծում է, որ ընտրական օրենսգրքի խախտումների մեծ մասը ոչ թե ընտրությունների օրը, այլ հենց նախընտրական շրջանում է տեղ գտնելու, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
2-7 օրվանից Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը կսկսի դիտարկել նախընտրական գործընթացներն ու իրավախորհրդատվություն տրամադրել իրեն դիմաց քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիներին։ Այս նպատակով պաշտպանի գրասենյակում գործող անվճար թեժգիծը կսպասարկեն իրավաբանները, ինչպես նաև կգործի այսպես կոչված 20 շրջիկ ավտոմեքենա։ Դրանք ահազանգերի դեպքում կայցելեն ընտրախախտումների դեպքի վայրեր։ Հայաստանի տարբեր մարզերի 6 քաղաքներում էլ՝ Վանաձորում, Գյումրիում, Իջևանում, Եղեգնաձորում, Կապանում և Գավառում 2-7 օրվանից կգործեն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակները, որոնք ևս կզբաղվեն իրավախորհրդատվությամբ ու դիտորդությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն իրավախորհրդատվության ու դիտորդության արդյունքները կամփոփի հայտարարությունների զեկույցի տեսքով։ Օմբուդսմենը նաև համագործակցության առաջարկ է անելու ընտրություններին մասնակցող բոլոր ուժերին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե ինչպիսի նախընտրական պայքար է սկսվել, պատասխանեց, որ Հայաստանում դեռևս նախընտրական պայքարը գաղափարական հիմքի վրա չէ։
Գաղափարների կրվի մասին ես երազում եմ, բայց ակնկալել դեռ չեմ կարող։
Անդրեասյանն այն կարծիքին է, որ քվեարկության օրը կանցնի մաքուր ու խաղաղ, իսկ մինչ այդ ըստ պաշտպանի կլինեն խախտումներ։ Ընդ որում, այդ խախտումները մասնավորապես ճնշումներն ընտրողների վրա թույլ կտան գրեթե բոլորը։
Տեղի կունենա ընտանեկան, համայնքային, թաղային, ընկերական իրար համոզելու և կլանային, այդպես թիմային որոշում կայացնելու, ով ում կողմից կընտրի։ Այդ գործընթացում որքան կլինի գումարը, որքան կլինի վարչական ռեսուրսը, որքան կլինի կապերը, ահաբեկումը դեռևս քննարկման և սպասման փուլում են։ Իմիջայլոց կարող են լինել այդպիսի ահաբեկումներ և իշխանական, և նույնիսկ ընդդիմադիր դաշտերում, ինչու, որովհետև ընտանեկան համայնքային մակարդակում մարդկանց կարող են ճնշել, եթե դու քո ընտանիքում ասենք ընդդիմադիր են բոլորը, և դու ուզում ես ասենք իշխանական կողմին ձայն տալ, կարող է նաև այդ անձի վրա ճնշում լինել։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը թեև ամենատարածված խախտումը համարում է արդար դատաքնության իրավունքի խախտումը, քաղաքական ուժերին սակայն խորհուրդ է տալիս մինչև փողոց դուրս գալը դիմել իրավական մեթոդների։
Իմ բողոքի արտահայտման բոլոր հնարավոր մեխանիզմները գործադրելուց ես միևնույնն է այս դատական համակարգում նույնպես կհավաքեի այն իրավական բազան, որը կօգնի, որպեսզի քո բողոքները լինեն արժանահավատ թե հասարակության, թե միջազգային հանրության և թե մնացած բոլորի համար։ Այդ իմաստով ես չեմ կարծում, որ մեկը մյուսին բացառում է։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի բնակիչներից ոմանք ասում էին, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ այս կամ այն կառույցին, այդ թվում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ դիմելու ցանկություն չունեն։
Ոչ մեկն չեն կարող, ոչ մեկին չեն կարող դիմել։ Անիմաստ է, սուտա։
Ինչի՞։
Հայաստանում որտեղ պաշտպանում ունենք, ինչի՞ չկա, որովհետեւ օրինական երկիր է։
Պարբալաջան, ընտրենք, ընտրենք, իրանք, իրանք ընտրած ընտրել են արդեն։ Էլ ինչ կապ ունի իմ ընտրել ընտրել։ Այո, եթե ես գնում եմ, իրանք իրաց մարդիկ արդեն ընտրել են։ Ասա սուտա։ Էլ ինձ լայնա դեն չի ապետ։ Ուրեմն չեմ գնա, ով որ նստում է, ուրախի պես իրանա տաշում, աղջիկ ջան։ Ասմադումի եղիր ուրախի պես, մին դեպի քեզ, արդյո եղիր սղոցի պես, մին դեպի մեզ, մին դեպի ձեր։
Դե առանց խախտումի ոնց կլինի, տենց ընդրություն եղել է, որ ես ոչ էլ ձեր եմ տալու, որ ձեր ներտամ կոմունիստերին բզիտա, որ իրան կան, մենք կարգին կարնանք ապրեն։
Խախտեն, ու կխախտեն, ես չեմ գնելու։ Ամեն ինչ բաժանում են, ամեն ինչ լանում են, ժողովուրդը կոպիտ ասեմ, այն մարմնավաճառների նման իրենց ծախում։
Ձեզ էլ են օրինակ փորձել եք
առաջարկել։
Բնակիչներից ոմանք էլ հույս էին հայտնում, թե խախտումներ չեն լինի, գոհ են իշխանություններից ու իրեն ձայնը հենց իշխանության ներկայացուցիչներին էլ կտան։
Կապած գալիս են հաշվառում ցուցակը։
Հա, ամեն ինչով գալիս են հաշվառում են, պետքանում օգնում են։
Ո՞ր։
Հա, երեք գնացել եմ, ես ստացել եմ, միայնակ փոշակառու եմ։
Ինչ ես ստացել։
Մի հատ գինի, մի կիլո բրինձ։
Հա, ես ասեմ, որ շել եմ հանրապետական նիմը։
Ինչի՞։
Լավ աշխատի։ Այո։ Ինչ լավ բան արել։ Մարդը թոշակները բարձրացուց հնարավորին չափով։ Եվ ամեն ինչ նկատվում է, ինչ որ երկիրը առաջ է շարժվում, էլի խոսքերի կարգանեմ, ճիշտ է, թոշակը հեչ բան է։ Համենայնդվես պիտի մարդիկ հասկանան, որ դեղից տան է մարդ իրակերպանցը չգտա։
Նայրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կիրակի օրվանից մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը, այդ օրվանից արդեն ընտրություններին մասնակից կուսակցությունների և թեկնածուների համար ընտրական օրենսգիրքը որոշակի կանոններ և սահմանափակումներ է մտցնում։ Կետերից մեկը արգելում է պաշտոնյաներին աշխատանքային ժամերին քարոշչություն իրականացնել, հատկապես հանրապետական կուսակցության ցուցակի առաջին հորիզոնականներում է ընդգրկված ողջ իշխանական վերնախավը, նախագահը, ազգային ժողովի խոսնակը, վարչապետը։ Ինչպես են պատրաստվում համատեղել իրենց պարտականություններն ու քարոզարշավը, այս պաշտոնյաները պարզել է Ռուզանա Ստեփանյանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն, ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը եւ նաեւ իշխող հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված նախարարները այս կիրակի մեկնարկող քարոզարշավի ընթացքում արձակուրդ չեն մեկնի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով գլխավորում է հանրապետական կուսակցության ցուցակը, ապա նախագահի նստավայրն առ այսօր որևէ տեղեկատվություն այդ մասին չի հրապարակել։ Նշենք, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, իսկ նախագահի, վարչապետի, նախարարների, ազգային ժողովի նախագահի նաև պատգամավորների պաշտոնները համարվում են քաղաքական, եթե թեկնածու են, ապա իրենց պաշտոնական լիազորությունների իրականացներից չեն կարող նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալիային հարցին, թե այդ դեպքում ինչպես է վարչապետը քարոշչություն իրականացնելու, եթե արձակուրդ չի մեկնում, արդյոք նա նախընտրական քարոշչությունը միայն աշխատանքային ժամերից դուրս է իրականացնելու, վարչապետի խոսնակ Արամ Անանյանը ընդամենը փոխանցեց. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի վարչապետը գործելու է օրենսդրության սահմաններում»։ Մինչդեռ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին համոզմունք հայտնեց, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնողները եւ երկրի նախագահը եւ նախարարները կարող են աշխատանքային ժամերին նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել, քանի որ աշխատանքային ժամերին նախարարը օրինակ կարող է եւ իր լիազորությունները չիրականացնել, Ըստ Հրայր Թովմասյանի, քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողների համար աշխատանքային ժամերը նորմավորված չեն։
Նախարարը իր աշխատանքային ժամերի ընթացքում կարող է նաև իր լիազորությունները չիրականացնել։ Դու կարող ես
գնալ եւ քարոզել հանրահավաքի մասնակցել ինչ-որ հանդիպում։
Ինքը կարող է գնալ մասնակցել եւ ընտրական օրենսգիրք ինքը չի խախտի։ Այո, կարող է, որտեւ քարոզ արշավ իրականացնես, եթե ես որպես արտարադրության նախարար գնամ Տաուշի մարզի, ասենք Բերկավեր գյուղում, ժողովրդին հավաքեմ եւ ներկայացնեմ հանրապետական կուսակցության արտաքին քաղաքականության հիմնական ռազմավարությունը, արտարադրության նախարարության լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Դուք այստեղ ուղղակի այլ հարց կարող եք բարձրացնել, թե ես իմ աշխատանքային ժամին պետք է լինեմ աշխատանքային տեղ, թե ոչ, թե ասեմ, որ քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց աշխատանքային ժամերը դրանք նորմալորված չեն։
Այսինքն նախաբանական օրենքի դեպքում չի
կարող աշխատանքային ժամերին վերաբերվող ոչ։
Նույն նորմը տարածվում է նաև նախագահի վրա, երբ նախագահի վրա նույնպես կարող է աշխատանքային ժամի
նախարարությունը իրականացնել։ Որտեղ աշխատանքային ժամ եւ լիազորությունների իրականացում սրանք տարբեր բան է։
Հրայր Թովմասյանի փոխանցմամբ օրենքը կարող է խախտվել միայն այն դեպքում, երբ օրինակ նախարարը կամ նախագահը իր պաշտոնական լիազորությունները իրականացնելիս խորհրդակցություն անցկացնի եւ այդ ընթացքում քարոզի այս կամ այն ուժի օգտին։ Միջդեր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը անդրադառնալով այս խնդրին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ աշխատանքային ժամերին վերոյիշալ պաշտոնյաները խարոշությամբ չպետք է զբաղվեն։
Աշխատանքային օրը մեր երկում սկսում է ժամը 9-ին, ավարտում 6-ին, այդ ժամանակահատվածում նրանք պետք է զբաղվեն միայն աշխատանքային լիազորություններով, որևէ հանրահավաքի, որևէ հանդիպման, հագդալիշներում, բացօթյա հանդիպումներին նրանք մասնակցելու իրավունք չունեն։ Եթե ուզում են մասնակցել, ապա իրենք եւս պետք է արտակուր ձևակերպեն։ Հակառակ դեպքում դա օրենքի խախտում կդիտվի եւ հենց այդ օրենքի խախտումով էլ նրանց գործունեությունը կորակվի որպես Քարիկ ընտրակերտի։
Զոյա Թադևոսյանի փոխանցման հանրապետականի թեկնածու համարվող բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք արձակուրդ չեն մեկնում մի պարզ պատճառով, որպեսզի իշխանական լծակները օգտագործեն նաև նախընտրական շրջանում։ Իդեպ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց, որ հանրապետականի նախընտրական քարոշչությունը կգլխավորի եւ քարոշչությանը կմասնակցի երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է քարոշչական թիմի մյուս անդամներին, ապա հանրապետականի նախընտրական ողջ ցուցակը այս կամ այն կերպ պետք է ընդգրկված լինի քարոշչական թիմում։
Հնարավոր քաղաքացիական կմասնակցի գլխավորի հանրապետության կուսակցության նախագահ, հանրապետական կուսակցության նախագահը, բայց նաև կլինեն քաղաքացիական խմբեր, որտեղ յուրաքանչյուրը համայնք անդամ և գյուղարգող կլինեն։ Այն որ մենք բոլոր համայնքերում կլինենք, դա փաստ է։
Նշենք, որ հանրապետականը նախատեսում է նախընտրական քարոշչության ավարտին մայիսի 4-ին Երևանում մեծ հանրահավաք կազմակերպել։ Հանրահավաքներ, հանդիպումներ, նաև համերգներ կլինեն բոլոր խոշոր քաղաքներում։
Բոլոր այդ վայրերում կլինի նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր երիտներով։
Բոլոր վայրերում 900 համակում բնականաբար չկլինի նախագահ, կլինեն գուսակցության այլ անդամներ, բայց ամենակարևորը, ամենախոշոր բնակավայրերում, կոնկրետ մայրաքաղաքում, երկրորդ և հարավ քաղաքում եւ հիմնական ամենախոշոր բնակավայրերում կլինի գուսակցության նախագահ։
Հավելենք, որ հանրապետական կուսակցությունն արդեն հրապարակել է իր 30 էջից բաղկացած նախընտրական ծրագիրը, սակայն ապրիլի 8-ին, երբ պաշտոնապես մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը, հանրապետականը քարոշչություն չի անի, հաշվի առնելով Սուրբ Զատկի տոնը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակելով նախընտրական պատրաստությունների թեման, ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է, պետությունը ապահովում է նախընտրական քարոշչության ազատ իրականացումը, բոլոր ուժերին հնարավորություն պետք է ընձեռվի հավասար պայմաններով օգտվել դահլիճներից, շտաբեր հիմնել, սակայն ընդդիմությունը բարձրաձայնում է, թե խոչընդոտների է հանդիպում, պատմում է Հովհաննես Շողեկյանը։
Թիվ 4 ընտրատարածքում Հայոց համազգային շարժում կուսակցության կողմից մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածու ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս պահին որևէ ենթաշտաբ իր ընտրատարածքում չունի։
Մեկ ամիս է փնտրում եք տարածքներ, բոլոր այդ տարածքները, որոնք հայտարարված են եւ գրված են եւ ինտերնետում եւ ապակիների վրա, որ վաճառում են կամ տարածք տրվում է վարձով, դիմել են շուրջ 30 հայտարարության տերերի, որոնք փակցված են կամ գրկում են ինտերնետում, մարդիկ սկզբից համաձայնում են։ Մեկ օր հետո, երբ որ գնում ես կոնկրետ պայմանավորում ես կամ ասում ես ինչի համար է, ովքեր, սկսում են խեղճանալ, նվնվալ, ասել, որ խոչընդոտում են, որ թույլ չեն տալիս, որ իրենց հերեկանից են, եթե այդպես լինի, եւ արդյունքում չունենք ոչ մի տարածք։
Ըստ Արամ Մանուկյանի տարածքների տերերը չեն թաքցնում տարածքները չտրամադրելու պատճառները։
Եվ իրենք ասում են, ովքեր են այդ խոչընդոտողներ լինել, դա կարող է լինել հարկայինը, թաղապետարանը կամ ոստիկանությունը։ Մարդիկ ուղղակի անկեղծորեն ասում են, թե ինչու չեն կարողանում տարածք տալ։
Այդպիսով իշխանությունները փոխել են պայքարի մեթոդը, կարծում է ՀՀՇ-ի թեկնածուն։
Բայց պայքարի մեթոդը իջեցրել են ընդհատակ, խուլ, փակ, գաղտնի մեթոդներով են պայքարում։ Վախեցած են, չգիտեմ ինչի վախեցած են, որ այս տեղամասեր ունենամ, շտաբներ ունենամ, իրենց համար դժվար կլինի, կեղծասած ճիշտ են անում, որ վախենում են, բայց այս աստիճանը չի պատկերացնում։
Այդուհանդերձ Մանուկյանը վստահ է, որ դա չի ազդի իր քարոզարշավի ընթացքի վրա։
Ժողովրդին ձեր գիտի, հանդիպման հնարություններն ունեմ, տնետուն անելու եմ, բոլորին հանդիպելու եմ, վրանում կանեմ, փողոցում կանեմ, խնդիր չի։
Չնայած այդ ամենին քարոզարշավի նախապատրաստական աշխատանքներում Մանուկյանը դժվարություններ չի տեսնում, 4 տարի այդ գործին ենք, ասում է նա։ Արձագանքելով տարածքներ չտրամադրելու վերաբերյալ իշխանությունների հասցեին ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի հնչեցրած մեղադրանքներին, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Միգուցե ինքը չի պատրաստում այդ տարածքների համար ոչարի տերերին եւ նրանք հրաժարվում են տարածքները տրամադրել։ Իշխանությունը որևէ ձևով, որևէ մեծամասնական ընտրակարգով առաջատրված թեկնածուի ընդհանրապես չի խոչընդոտում եւ չի էլ խոչընդոտելու։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը այսօր ազատություն.am կայքում ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook սոցիալական ցանցում նրան ուղղված հարցերին։ Սա ազատության կայքում արդեն Facebook-յան երկրորդ տասուլիսն է։ Առաջինը հիշեցնեմ կրթության եւ գիտության նախարարինն էր։ Հրայր Թովմասյանին մոտ 5 տասնյակ հարցեր են ուղղվել արդարադատության, դատարանների, Մաշտոցի Պուրակի ճակատագրի, ոստիկանության գործողությունների մասին։ Նախարարն անգամ անձնական հարցերի է պատասխանել, ասուլիսը ամփոփել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանին Facebook-ի օգտատերերը տարաբնույթ հարցեր էին ուղել. Ոլորտում առկա խնդիրների, մարդու իրավունքների պաշտպանի վերջին զեկույցի, Մաշտոցի այգու խնդրի ընտրացուցակներում մեռած հոգիների առկայության մասին, նաև անձնական բնույթի հարցեր. Գոհ է, որ համաձայնել է նախարար դառնալ նաև որտեղից է նրա ընտանիքը սերում։ Սկսենք ընտրացուցակներում մահացածների անունների առկայության մասին հարցից։ Մամուլը մի շարք օրինակներ էր բերել, թե ինչու է աճում ընտրողների թիվը, նաև ընտրացուցակներից մահացածների անունները չհանելու պատճառով։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում նախարարությունը, հարցեր ուղղվել նախարարին։ Թովմասյանն ասաց, ծառայողական քննություն է նշանակել, որովհետև որոշ դեպքերում արդարադատության նախարարության ստորաբաժանումների մեղքն էլ կա, որ մահացած մարդկանց անուններ են մնացել ցուցակներում։
680 մարդ հանվել են ցուցակից հենց այս պատճառով։ Ընդունում ենք մեր սխալը, մեր թերացումը, անպատասխան հետևություններ կանենք եւ անպատասխան անձի պատասխանության կենթարկվեն այդ թերացումների համար։ Այս հարցում հետևողական ենք լինելու, որպեսզի ցույց տանք, որ նման ճանապարհներով եւ նման միջոցներով չի, որ պատրաստում ենք ընտրությունների մասնակցել։
Հաջորդ խորհրդանից կարծում է Թովմասյանը սպասելիքները մեծ են։ Իսկ ինչով է բացատրում երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ընդգրկումը ՀՀԿ համամասնական ցուցակում։ Թովմասյանն ասում է, Մանվել Գրիգորյանը կարող է իր պարլամենտական գործունեության ընթացքում ոչինչ չանել, միայն նստել, քանի որ նա ցուցակում ընդգրկվել է իբրև անկախության հիմքում կանգնած մարդ։
Մեր ընդդիմադիրների ռետորիկայում կամ մրցակիցների ռետորիկայում երբեմն նկատվում է, չասեմ նահանջողականություն, բայց Ղարաբաղի հարցում որոշակի այլ մոտեցումներ։ Մանվել Գրիգորյանը դա հասարակության այն շերտի ներկայացուցիչն է, որոնց համար այդ խնդիրը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Հանրապետական կուսակցությունը հանրությանը ցույց է տալիս, որ այս խավը ներկայացված է եւ այն արժեքները կամ այն մոտեցումները, որոնք հասարակական այս շերտը ներկայացնում է Ղարաբաղի հետ կապված, դա նաեւ մերն է։ Եվ այն մարդիկ, որոնք փորձեն երբևէ շահարկել խոսել Ղարաբաղի հարցից, պիտի մեկ անգամ նայեն Մանվել Գրիգորյանի աչքերին եւ նոր դրանից հետո այդ որոշումը կայացնեն։
Մինչև նախարար դառնալը Facebook-ի օգտատերերից մեկի կարծիքով Հրայր Թովմասյանն աչքի էր ընկնում սուր գնահատականներով։ Ինչու պաշտոնյա դառնալուց հետո սկսեց սուր անկյունները հարթել, հարցրել էր։ Նույն պրոբլեմը դրսից եւ նույնը ներսից արդարադատության նախարարի խոսքով տարբեր բաներ են։
Դա բնական է, բոլորի մոտ էլ էպես պետք է։
Օկտատերի խնդրանքով արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն անդրադարձավ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցին։ Պաշտպանը առավելապես առանձնացրել էր դատական պաշտպանության խնդիրը, անարդարացի վճիռները շեշտադրելով։ Նախարարը կարծիք հայտնեց, որ օմբուդսմենի ինստիտուտը մեզանում կայացման խնդիր ունի, Անդրեասյանին խորհուրդ տվեց գնահատականներում զգուշ լինել։
Այսինքն, երբ որ մարդու իրանքների պաշտպանը սկսում է խոսել, թե ինչու ֆիլհարմոնիկ դալիչի բեմը չի վերանորոգվել, եւ դա դիտարկում է որպես մարդու իրավունքների խախտում, կամ ինչու տարբեր նոտարական գրասենյակներ տարբեր ծառայությունների համար տարբեր սակագներ են սահմանում, որտեղ հենց այդպես է պետք ալնի սահմանած է որոշակի մարժա եւ դրա արանքում պետք ալնի։ Այս դեպքում նաեւ որոշակիորեն արժե զրկվում է այդ զեկույցը եւ մի շարք այլ խնդիրներ են առաջանում։ Ուստի այս ինստիտուտի գլխավոր արժեքը, հա, պայմանավորված է նրանով, թե որքան հեղինակավոր մարդ է, որքան ամաչար է ամբողջը իրականացնում, եւ մենք այս առումով խնդիր ունենք։
Facebook-ի օգտատերերից մեկին նաեւ հետաքրքրել էր արդարադատության նախարարի եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միրան Պողոսյանի հարաբերությունները։ Հիշեցնեմ, մամուլը գրել էր, թե Թովմասյանը նշանակվելու պահից որոշակի զգուշությամբ է վերաբերում Պողոսյանին նրա արտոնյալ պահվածքի պատճառով։ Այսօր նախարարը ազատության եթերում ասաց.
Իմ եւ դատական ակտերի հարկադիր ծառայության ղեկավար Միրան Պողոսյանի հարաբերությունները շատ ստանդարտ հարաբերություններ են, ինչպես նախարարի եւ իր ենթակայի։
Մաշտոցի Պուրակի խնդրի մասին, եթե բնապահպանական շարժման ակտիվիստները հետևողական լինեն եւ փորձեն ապամոնտաժել կրպակները, արդարադատության նախարարի կարծիքով ոստիկանությունը քայլեր կձեռնարկի, այդ արարքը նաեւ քրեական պատասխանատվություն կենթադրի, բայց նախարարը պայքարը շատ լավ երևույթ է համարում։
Եթե այս շարժումը լիներ 90-ականներին, մի քիչ ավելի ուշ, մենք շատ ավելի այլ Երևան կունենայինք, քան թե այսօր։
Թովմասյանն ասաց, նախարար դառնալու համար թողել է լավ վարձատրվող աշխատանքը, աշխատանքային ազատ գրաֆիկը, բայց չի զղջում։
Իմ աշխատասենյակը ավելի կենտրոնում էր, իմ մեքենան ծառայողական ավելի բացակարգ էր, քան թե իմ
աշխատանքն
ավելի։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ես խնդիր, դու տեսնում ես նրա լուծում, դու երջանկանում ես, որ այդ մեկ խնդիրն էլ լուծեցիր։
Ընտրություններից հետո պահպանելու է նախարարի պորտֆելը։ Facebook-ի մի օգտատերի հարցինի պատասխան արդարադատության նախարար Հրայ Թովմասյանը պատասխանեց. Դա մի քանի հանգամանքներով է պայմանավորված, նախ ընտրությունների արդյունքներով։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեմային։ Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չի մեկնարկել, սակայն նախընտրական միջադեպերն արդեն սկսվել են։ Օրեր առաջ Զենքի կիրառությամբ ծեծ կրտուքեր տեղի ունեցել Գյումրիում հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների անդամների միջև։ Հետագայում ոստիկանապետը հայտարարեց, որ քաղաքական աստառ պետք չի տալ միջադեպին։ Այսօր արդեն արմավիրում է իրավիճակը լարվել թիվ 21 ընտրատարածքում, որտեղ առաջադրված են հանրապետական, ՀՀՇ եւ անկուսակցական թեկնածուներ։ Անկուսակցական թեկնածուն Մերուժան Մխոյանին առավոտյան ծեծի են ենթարկել, հետո ծեծ կրթուկը շարունակվել է արդեն Մխոյանի կողմնակիցների եւ նրանց հակառակորդների միջև։ Արդյունքում երկու հոգի հիվանդանոց են տեղափոխվել, հարուցվել է քրեական գործ դեպքի մանրամասները, Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ Արմավիրի մարզի Սարդարապատ գյուղի գերեզմանատան մոտ այսօր վաղ առավոտյան ժամը 7-ի շրջակայքում տեղի ունեցել ծեծ կրտուք եւ վիճաբանություն, ինչի հետևանքով երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Գլխավոր դատախազության տեղեկատվության համաձայն դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Ձերբակալվածներ դեռևս չկան։ Ոստիկանությունն ու դատախազությունը կատարվածի մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն չեն հրապարակում, վկայակոչելով կատարվող նախաքննությունը, սակայն Արմավիրում կատարվածը կապում են առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների հետ։ Արմավիրի մարզն ընդգրկող թիվ 21 ընտրատարածքում առաջադրված են 3 թեկնածուներ՝ ինքնաառաջադրված անկուսակցական Մերուժան Մխոյանը, հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված գործող падգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանն ու հայազգային կոնգրեսի թեկնածու Սեթրակ Հովանիսյանը։ Մեր այցելության պահին քաղաքում մտնոլորտը խիստ լարված էր, պատմում էին, որ միջադեպը կապված է եղել անկուսակցական թեկնածու Մերուժան Մխոյանի հետ։ Ասում էին, որ ինչ որ անձինք վաղ առավոտյան ժամը 6-ին թակել են նրա տան դուռը եւ բռնի ուժով Վերը ոլորելով Մխոյանին տարել են դեպի Սարդարապատ գյուղի գերեզմանները։ Թեկնածուի թիմակիցներից եւ ազգականներից մի քանիսը նրանց հետևից գնացել են, այդ ուղությամբ ինչին հաջորդել է վիճաբանությունն ու ծեծ կրտուքը։ Մերուժան Մխոյանի զարմուհին, ով մեր այցելության ժամանակ կանգնած էր նրա տան մոտակայքում, հետեւյալը նկարագրեց.
Հասել են հոկտեմբեր գյուղում, գերեզմանների վրա պարկացել են ու ծեծ են ենթարկել։ Առավոտ լուսատեմ 5-ին պատուհանը ծեծել են, դուրս եկել որ տեսնի ինչ աղը, հետևից գլխին հարվածել են ու քցել են մեքենայի մեջ 4-5 մեքենա տարել են գյուղ։
Հետո ընդեղ ծեց կրտուք ա եղել։
Ընդեղ միջև հասել են արդեն իրա հորեղբոր տղաները, հասել են ընդեղ, որպեսի տեսնեն ինչ ա կատարվում, տեսել են գերեզմանոց, հա, գերեզմանոցի վրա Մերուժան Մխոյանին, որը դրեր ա ազգային ժողովի պատգամավոր, չոքացրել են երկաթներով, դուբինկեքով, զենքերով։ Հետ վերցրու
քո տեկնացությունը։
Այո, 100% տեղյակ եմ, քո տեկնացությունը հանի, որպեսի անցնի ալիքը։
Գնանք, իսկ հիմա ձեր հորեղբայրը որտեղ։
Հորեղբորը տեղը չգիտեմ։
Հայտնի չի։
Չէ, ոչ մի բան չէ,
ինքը չգիտի։
Ամբողջ Արմավիրը մարզը գիտի իրանց արարքները, եսի արդեն երկրորդ, երրորդ դեպքերն է։
Հա, չեն ուզում, հա, որ ինքը առաջադրվի։
Չէ, ուզում են, որ տեկնացությունը հանեն, որտեվ ինքը հոկտեմբերյան հարգված մարդ է, գիտեն, որ պետք անցնի, ուզում են հանեն տեկնացությունը։ Այդքան բան կասեմ, որպեսզի սաղ իմանան։
Մերուժան Մխոյանը ողջ օրվա ընթացքում մեր հեռախոսազանգերին չպատասխանեց։ Մեր այցելության պահին Մխոյանի տան մոտ կուտակված էին մի քանի տասնյակ տղամարդիկ, որոնք մեզ արգելեցին ներս մտնել։ Նրանք հերքում էին վիճաբանության և ծեցկրտուքի մասին բոլոր լուրերը, ասում էին, որ իրենք ոչինչից տեղյակ չեն և Մխոյանի հետ որևէ միջադեպ չի եղել։ Չնայած տան դարպասներից ներս կանգնած տարեց հուզված Միկին նրանց հորդորեց մեզ ներս թողնել, որպեսզի ինքը ամեն ինչ պատմի, բայց մենք տիկնոջ հետ զրուցելու հնարավորություն այդպես էլ չունեցանք։ Տղամարդիկ մեզանից հանջեցին հեռանալ։ Դատախազության պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն միջադեպի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացված են երկու հոգի՝ Արմավիր քաղաքի բնակիչներ Արնակ Կուրղինյանն ու Սամվել Պողոսյանը։ 30-ամյա Կուրղինյանը ավելի շատ վնասվածքներ է ստացել և Արմավիր բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Արմավիր բժշկական կենտրոնի վիրաբույժ Արմեն Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նրա վիճակը գնահատեց միջին ծանրության, տեղեկացնելով, որ երիտասարդը հիվանդանոց է տեղափոխվել Գանգոս քրի կոտրվածքով, երկու մատներն էլ կտրված են եղել։
Զախ քունկային շրջան կտրված վերք և քունկոս քրի վրա կարճալ կոտրված։ Զախ ձեռնաթաթի 4-5 մատների տրավմատիկ ամպուտացիա հիմնային ֆալանգների մակարդակում։ Միջի ծանրության, որտեղ նրա մոտ կար քունկոս քրի կոտրված ճակ։
Անգիտակից էր որտեղ։
Գիտակցությունը կար, գրգրված վիճակ, բայց գիտակցություն պահպանված էր, գրգրված վիճակ էր դժվարությամբ։ Հարցերը ինչ է պատասխանում, որ գրգրված վիճակ չէ
դա։ Նյարդային էր այդ։
Նյարդային վիճակ էր։
Իսկ դա հարվածից է առաջանում այդ
վիճակը։ Ես չեմ կարող ասել։ Դա դատական բժիշկների, փորձագետների եզրակացությունն է պիտի արվի։
Փորձականները արդեն եկել են հիվանդանոցված։
Լրիվ եկել են։ Հենց Առավոտյանի դեպքը եղել Առավոտյանը։ Վաղ առավոտյան ժամը 7:30-ին, 30 րոպե, զանգարել եմ բոլոր մի քանի փորձականները մեկել։
Զրուցեցինք նաև Իշխող Հանրապետական Կուսակցության թեկնածու գործող պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի պետ Լևոն Խորոզյանի հետ, ով չցանկացավ ձայնագրվել, բայց հերքեց իրենց շտաբի կամ թիմակիցների որևէ առնչություն այս միջադեպին։ Հայտարարեց, որ իրենց թիմից ոչ ոք չի մասնակցել և ոչ էլ կապ ունեն դեպքի հետ, ծանոթ են միայն ոստիկանության տարածած պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Լևոն Խորոզյանը հաստատեց, որ թեկնածու Ալեքսան Պետրոսյանի բարեկամն է ինքը, և փոխանցեց, որ անկուսակցական թեկնածու Մերուժան Մխոյանի հետ որևէ խնդիր չունեն, լավ հարաբերությունների մեջ են, նրա առաջադրումը իրենց ոչ անհանգստացնում էլ, ոչ էլ կարող էր անհանգստացնել, որովհետև նրան լուրջ հակառակորդ չեն էլ համարում։ Մենք անտեղյակ ենք այդ դեպքից, եզրափակեց Լևոն Խորոզյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, ամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակի խմբագրականը գնահատում է, երբ համադրում ենք Հայաստանի շուրջ ստեղծված և ցավալվող աշխարհակաղակական իրավիճակն ու Հայաստանում թափ հավաքող նախընտրական զարգացումները, ապա ստանում ենք բավականին տխուր մի պատկեր։ Հայաստանի շուրջ զարգանում են լուրջ մարտահրավերներ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի թե անվտանգությանը, թե տնտեսական վիճակին։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղաքական դաշտում ծավալվում են նախընտրական զարգացումներ, որոնցում առայժմ գերիշխում են միայն մաններ խարդավանքներն ու ինտրիգները։ Թվում է, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերն արդեն իսկ պետք է ձեռնամուխ եղած լինեին երկրի համար հիմնարար խնդիրների բուրն քննարկմանը բանավեճերին, սակայն քաղաքական դաշտի ներկայիս պահվածքը կարելի է բնորոշել ցանկացած բարակապակցությամբ, բացի հանրային քաղաքականությունից։ Կան ակիկ բացառություններ, երբ տեղտեղ ժամանակ առ ժամանակ խոսք է գնում լուրջ հարցերի մասին, կատարվում են լուրջ հարցադրումներ, թե ներքին բարեփոխումների, թե արտաքին զարգացումների հետ կապված, սակայն այդ ամենն ընդամենը այն բացառություններն են, որոնք հաստատում են ընդհանուր ֆոնը։ Իրականում, սակայն, այդ ամենն իհարկե քաղաքական դաշտի չարամտության հետևանք չէ, կամ հետին մտադրությունների դրսևորում չէ։ Իրականում այս ամենը պարզապես Հայաստանի քաղաքական համակարգի սնանկության սպառվածության դրսևորումն է, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Արվոտի խմբագրականում կարդում ենք. Անկախ մեր իշխանությունների խորամանկության աստիճանից նրանց ձգտումը անցկացնել խաղաղ առանց միջադեպերի ընտրություններ նկատելի է, ու հենց դա է հավանաբար արձանագրում արևմուտքը։ Բնականաբար այդ մարդիկ, որոնք հետևում են մեր ներքաղաքական գործընթացներին, այնքան միամիտ չեն, որ հավատան, թե ընտրությունները կանցնեն առանց խախտումների։ Գլխավոր զենքն այստեղ ըստ ամենայնի լինելու է ընտրակաշարք բաժանելը և ցուցակների հետ կապված ձեռնացությունները։ Արձանագրենք նաև, որ իշխանական ճամբարում առայժմ չեն հնչում նաև կլիզմա, մոսկա, բարաչող կովեր, քաղաքական դաշտի թափոններ եւ այլ նման ոչի արտահայտություններ, ինչը նույնպես բարենպաստ է անդրադառնում ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Ինչ կարող է տալ մեզ նման ընթացքը, եթե այն բոլոր քաղաքական ուժերի խոհեմության շնորհիվ շարունակվի։ Նախ եւ առաջ դա Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման առումով շատ լայն հնարավորություններ կտա, ինչի մասին ուղղակիորեն խոսում էին մեր երկիր եկած հյուրերը։ Ինձ թվում է, որ Եվրանեստի արտագնանիստից հետո եվրոպացիների համար էլ ավելի ցայտուն դարձավ մեր ու հարևան պետության քաղաքական ռեժիմների տարբերությունը եւ նրանց մոտեցումը երկու երկրներին այլևս դժվար թե լինի համահարթեցված պարիտետային։ Հետևաբար քիչ թե շատ նորմալ ընտրությունների անցկացումը կարելի է առանց չափազանցության ասել ազգային անվտանգության խնդիր է, գրում է Արվո Թերթի խմբագիրը։ Հրապարակ Թերթի ուշադրության կենտրոնում մայրաքաղաքի բնապահպանական խնդիրներն են։ Ինչու բնապահպանները եւ ընդհանրապես քաղաքացիական այս նախաձեռնությունները ժամանակին չպայքարեցին Օղակաձև զբոսայգու օպերայի մերձակայքի Աբովյան փողոցի թամանյանական ճարտարապետության ոչնչացման դեմ։ Ինչու հասարակությունը թույլ տվեց, որ Երևանի բարբարոս քաղաքապետերը երևանցիների սիրելի վայրերը վաճառեն, ոչնչացնեն, բետոնապատեն ու տան մեծահարուստներին, որպես փոքր ներդրումների արդյունքում մեծ եկամուտ ապահովող բիզնես տարածքներ։ Ինչու են մարդիկ մոռացել այդ բարբարոսություններն ամենից շատ կյանքի կոչած Երևան Զախարյանին, Ռոբերտ Նազարյանին եւ մյուսներին, ովքեր անպատի ժուանարքել գործեցին ու հերացան, տակուկ պաշտոններ զբաղեցնելով եւ իրենց կուտակածը վայելելով։ Վերջին 10 տարում մեր հասարակությունը մեծ ճանապարհ է անցել։ Դա անգամ անզեն աչքով է տեսանելի, եւ հույս ունեմ, որ Մաշտոցի Պուրակի եւ մյուս տարածքների լոկալ պայքարն ավարտելով երիտասարդ ակտիվիստները հայացքով շրջվելու են դեպի Երևանի մյուս ցավոտ խնդիրները, գրում է Հրապարակ օրաթերթը։ Երկիր Թերթ նահանգում է, որ Երևանի շուկաներում կտրուկ բարձրացել է կանաչ եղենի գինը։ Վաճառողները նշում են, որ կանաչին թանկացել է 3 երեկոյան եւ բարձր գինը կպահպանվի մինչեւ տոնի ավարտը։ Նրանք նույնպես դժգոհ են գներից։ Եթե առաջ էժան գնով անմիջապես գյուղացուց էին կառնում, այժմ երրորդ ձեռք կոչվածը կա։ Գյուղացից վերցնում են մեկ այլ վերավաճառող եւ բարձր գնով վաճառում մեզ, գրում է Թերթը եւ շարունակում։ Փոխարենը զատկի տոնին ընդառաջ ձվի թանկացումներ չկան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Սարայևոյում այսօր տխուր մի տարելից են հիշում 20 տարի առաջ սկսվեց բոսնիական պատերազմը, որ հազարավոր կյանքեր խլեց։ Վրաստանի օրենսդիրները ցանկանում են փոփոխության ենթարկել սահմանադրությունն ու ընդդիմադիր Բիդինա Իվանիշվիլին ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալ։ Մոլորակը վարում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բոսնիա-Հերցեգովինայում նշում են Բալկանյան աղետալի պատերազմի 20-րդ տարելիցը, պատերազմ, որ հաջորդեց նախկին Հարավսլավիայի փլուզմանը, 1992 թվականի ապրիլից սկսված պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտից հետո Եվրոպայում ռազմական ամենամեծ հակամարտությունն էր, 4 տարվա ընթացքում մոտավորապես 100 000 մարդ սպանվեց, միլիոնավոր մարդիկ տեղահանվեցին։ Հակամարտության ամենաթեժ վայրերից մեկը բազմազգ Բոսնիան էր, հազարավոր մարդիկ սպանվեցին Սարայևոյում, եւ այսօր նրանց հիշատակի արարողություն է անցկացվել քաղաքում։ Արմեն, խնդրում եմ պատմես այս մասին, նաեւ դու զրուցել ես մեր ռադիոկանի ծրագրերի տնօրեն Նենադ Փեյջի հետ, որը այն ժամանակ աշխատում էր հենց Սարայևոյում։
Այո, ճիշտ ապրիլի 6-ին էր սկսվել Սարայևոյի շրջափակումը, եւ դա Եվրոպայի 20-րդ դարի ամենախայտառակ էջերից մեկն էր։ Այդ քաղաքը 44 ամիս շարունակ եղել է պաշարման մեջ, այնտեղ առանց հոսանքի, ջրի մատակարարման, ջերուցման գոյատևել է 380 000 մարդ։ Այսօր Սարայևոյի կենտրոնական փողոցներում տեղադրված է 11541 դատարկ աթոռ, դա խորհրդանիշ է, ճիշտ այդքան կին, տղամարդ, երեխա սպանվել է պաշարման ընթացքում։ Միջին օրական 300 արկ է պայթել քաղաքում, այնտեղ նաև նշանառուներն են աշխատել, սերբ նշանառուները, ովքեր շրջապատել էին քաղաքը, եւ նրանց թիրախը շատ հաճախ երեխաներ են եղել, այդ փաստերը արդեն բացահայտվել են պատերազմից հետո միջազգային դատարանի հարուցած գործերի քննության ընթացքում։ Այսօրվա ՍԿՕ արարողությունների կազմակերպիչներից մեկը Բոսնիայի թատրոնի բեմադրիչ Հարիս Պասովիչն է, ով ասել է, որ անհրաժեշտ է հարգանքի տուրք մատուցել քաղաքի ազատության համար զոհվածներին։
Ти люди судали живот за свободу.
Նրանք զոհվել են, որովհետև միայն մեկ մեղք են ունեցել։ Եղել են Սարայևոյի բնակիչներ։
Граждане Волгограда.
Նենադ Պեյչով այսօր մեր ռադիոկանի ծրագրերի տնորենն է։ Նա այն ժամանակ եղել է Սարայևոյի հեռուստառադիոկենտրոնի մեկնաբաններից եւ նրա մեկնաբանությունները, այսպես ասենք, զայրացրել են սերբերին։ Նենադի խոսքերով պատերազմի ժամանակ շատ ավելի պարզ էր ամեն ինչ, սև եւ սպիտակ։ Կան լավ տղեր, ովքեր մեզ պաշտպանում են, կան վատ տղեր, ովքեր փորձում են մեզ սպանել։ Շատ պարզ է պատերազմում։ Շատ ավելի բարդ է պատերազմից առաջ, երբ որ ահավոր հոգեբանական լարվածության մթնոլորտում ես աշխատում։ Մի օր Նենադի ղեկավարը նրան ասել է, որ արդեն ժամանակն է, որ դու պարզապես թաքնվես, որովհետև նրանց սև ցուցակում դու առաջինն ես։
My director told me, Nenad, it's time for you.
Նա գիշերել է ծանոթների մոտ, ազգականների մոտ, տարբեր բնակարաններում, որովհետև արդեն գալիս էին, հարցնում էին, եւ արդեն երբ որ այլ ելք չէր մնում, նրա ղեկավարը կարգադրել էր մնալ հենց հեռուստառադիոկենտրոնում, այնտեղ մեծ մի սենյակ կար, որտեղ այդ էլեկտրական հանգույցներն են, կաբելները, եւ այնտեղ առաջին անգամ իրեն համակեց այդ վախի զգացումը.
And that was the moment when I feared.
Այդ օրը երկու զրահամեքենա եկել են հեռուստառադիոկենտրոնի շենքի մոտ, են հասել, պատտվել, հեռացել են, այդպես նրանք ցույց էին տալիս սերբերը, որ տեսեք, դուք միշտ կարող եք թիրախ լինել, ցանկացած պահի մենք կարող ենք ձեզ ոչնչացնել։ Մի հետաքրքիր դրվագել է ասել Նենադը, որ Բոսնիա-Հերցեգովինայի բոլոր կառույցներում այդ պարակտումը եղել է, ազգային կրոնական հողի վրա շատ ակնհայտ էր։ Միակ, ըստ Նենադի, պրոֆեսիոնալ կազմակերպությունը, որտեղ համերաշխությունը պահպանվել է մարդկանց, դա եղել է Սարայևոյի հեռուստառադիո կենտրոնը, եւ դա շատ հետաքրքիր է մեզ համար որպես լրագրողների։
The institutions in Bosnia-Herzegovina were divided along ethnic lines. Only one remained professional and kind of everybody was working together. This was Sarajevo Radio and TV.
Պատերազմը ավարտվել է 95 թվականին Դեյտոնի խաղաղ պայմանագրով, որը արևմուտքը պարտադրել է Սլոբոդան Միլոշևիչին, բայց պարակտումը շարունակվում է, եւ Նենադի կարծիքով Բոսնիա-Հերցեգովինայում, եթե շարունակվի այսօրվա քաղաքականությունը, որը վարում են թե սերբերը, թե արմատական մահմեդականները կամ խորվատները, արդյունքը կարող է շատ տխուր լինել։
Վրաստանում փորձեր են արվում լուծել Բիդինա Իվանեշվիլին Վրաստանի քաղաքացիություն շնորհելու հարցը։ Գևոր կարճ հիշեցնեմ, որ երբ վրացի միլիարդատերը հայրենի գերադարձավ եւ հայտարարեց քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրության մասին, Վրաստանի իշխանությունները նրան իսկույն զրկեցին քաղաքացիությունից, պատճառաբանելով, որ նա միաժամանակ նաեւ Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի քաղաքացիություն ունի, եւ փաստորեն առանց Վրաստանի քաղաքացիության Իվանեշվիլին չի կարողանում քաղաքականությամբ լիարժեք զբաղվել, կուսակցություն հիմնադրել, խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու համար, ել չեմ ասում նախագահական ընտրությունների մասին, քաղաքացիությունը վերականգնելու նրա վերջին դիմումը եւս մերժվեց, եւ հիմա փորձ է արվում այս հարցը ինչ որ ձևով լուծել, եւ խնդրում ներկայացնես, թե սա ինչ նախաձեռնությունը։
Հրաչ, նշեմ, որ իրոք Բիդինա Իվանեշվիլի քաղաքացիության շուրջ իրադարձությունները սրընթաց կերպով են զարգանում, եւ եթե 2 օր առաջ Վրաստանի պետրեգիստրի գործակալությունը հայտարարեց, թե Իվանեշվիլի Իմ Ֆրանսիայի քաղաքացի եւ չի կարող ստանալ վրացական քաղաքացիություն, որ նա կարող է միայն հավակնել երկքաղաքացիության, ապա այսօր արդեն իրավիճակը կարծես փոխվում է։ Վրաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը Քրիստոնյա դեմոկրատական միության ղեկավար Գեորգի Թարգամաձեն մամուլի ասուլիս հրավիրեց եւ հայտարարեց, որ Իվանեշվիլի շուրջ ստեղծված իրավական կազուսը ունի միայն մեկ լուծում, եւ այդ լուծումը կարելի է գտնել սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով։
Իվանեշվիլը ստամ միս ադվոկատ
վերապսրոլի ուպլեբա։
Մեր համոզմամբ Իվանիշվիլի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հնարավոր է լուծել միայն սահմանադրության փոփոխության միջոցով։ Մենք առաջարկում ենք սահմանադրական լրացում ընդունել, որը հնարավորություն կտա 10 տարուց ավել Վրաստանի տարածքում բնակված Եվրամիության պետությունների քաղաքացիներին մասնակցել ընտրություններին։ Սա փաստորեն արվում է Իվանիշվիլի համար, որովհետև վերջին 10 տարիներին նա հիմնականում բնակվել է Թբիլիսիում, այստեղ նա մեծ առանձնատուն է կառուցել, ժամանակի մեծ մասը անցկացնում այստեղ, եւ հետաքրքիր է, որ այս հայտարարությունը վրաց խորհրդարանականի հնչեց մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ բավական կոշտ հայտարարությամբ հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների դեսպանը Թբիլիսիում Ջոն Բասը։ Ամերիկացի դիվանագետը հայտարարել է. Միացյալ Նահանգները համոզված են, որ քաղաքացիության մասին օրենքում պետք է պահպանվի դրա հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ իրավահավասարության սկզբունքը։ Կոնկրետ այս մի դեպքում մենք կոչ ենք անում վրացական իշխանություններին շուտափույթ կերպով եւ արդարացիորեն լուծել Իվանիշվիլի քաղաքացիության հարցը։ Փաստորեն, բացի այն խնդրից, որ վրացական հանրության մի զգալի մասը կողմ է Իվանիշվիլին վրացական քաղաքացիություն շնորհելու, նաև կա միջազգային ճնշում, եւ վրացական իշխանությունները կարծես ստիպված եղան որոշակիորեն նահանջել այս ճնշման ներքո։ Մոտ 2 ժամ առաջ Խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բակրաձեն օրինակ հայտարարեց. «Ինձ համար այս առաջարկը լիովին ընդունելի է. Ես կողմ եմ ցանկացած լուծման, որը հստակ մրցունակություն կապահովի առաջիկա ընտրությունների ընթացքում, ինչպես նաև պայքարի հնարավորություն կստեղծի այն բոլոր անձանց համար, ովքեր իշխանության գալու հավակնություններ ունեն»։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ եւս Սաակաշվիլիի կուսակիցներից մեկը Պավլե Կուբլաշվիլին հայտարարեց, թե այսօր արդեն խորհրդարանը ձեռնամուխ կլինի այս հարցի քննությանը։ «Մենք կողմ ենք ցանկացած առաջարկի, որը հնարավորություն կտա նվազագույնին հասցնել Իվանիշվիլիի շուրջ պարբերաբար ի հայտ եկող շարարկումները»։ Բիդինա Իվանիշվիլիի կողմնակիցներն ի դեպ կտրականապես դեմ հանդես եկան սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկելու առաջարկին, քննադատեցին սահմանադրական փոփոխությունների այս նախաձեռնությունը, նշելով, որ կատարյալ ցինիզմ է, երբ ինչ-որ հարց լուծելու համար փոխվում է երկրի հիմնական օրենքը վրացական երազանք կուսակցության կողմնակիցների համոզմամբ։ Բիդինա Իվանիշվիլին օրինական իրավունք ունի վրացական քաղաքացիություն ստանալ և մասնակցել ընտրություններին առանց սահմանադրական փոփոխությունների։
Լավ, շնորհակալություն, Գևորգ։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Արմեն Խոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարս գարնան սկզբից այստեղ ավելանում է աշխատանքային միգրանտների հոսքը արտասահման։ Նրանք գյուղի տղամարդիկ, այսպես ասած, խոպան են գնում եւ միայն ուշաշնանն են վերադառնալու։ 800-ից ավելի բնակչություն ունեցող Բայանդուր գյուղից տղամարդկանց մեծ մասը փաստորեն մինչ ընտրությունները Հայաստանում չի լինի։ Անգամ գյուղապետն է ասում, որ շուտով ստիպված կլինի փակել գյուղապետարանի դուրն ու հեռանալ տեղից, հաղորդում է Սաթեն Իկվանցյանը։
Գյուղական համայնքների մեծ մասում մինչև ազգային ժողովի ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին կմնան կանայք ու ծերերը։ Տղամարդիկ կմեկնեն արտագնա աշխատանքի հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Երբ Բայանդուր համայնքում զրուցում էի գյուղացիների հետ, մի երիտասարդ մեքենայով մոտեցավ գյուղացիներին Ռուսաստանի Դաշնության Յակուտսկ քաղաք արտագնա աշխատանքի մեկնելու առաջարկով։ Լսենք, թե ինչ կատարվեց այդ պահին գյուղամիջին։
Ահա, բաժանստա։
Ես
չեմ քանի օդի գած։ Այ,
արի,
բրոջան,
արի։ Ակուս։ Ես քո հետ չեմ արած։ Այի, շնորհքն տաբերտես ակա։
Չենք եմ սարքի։
Քանի ական 5,
3,
3։ Համի մեր ջեր սարք կերվի նու կեստա։ Դա քսես ինչով է կապրում։
Ակուս, քուր։
Կատա 130 դրամ տալու տեղը չտա, կոնտակտ դերտա։
Դերը, դերը։
Հա։
Որսոցելով չերտալու
չով ապերոպեմ, գուրնալիստեն է դե խոսում։
Հանասում եմ գսարդի, կերջի է
դու։
Հրա լավ է որ
ինչ կա մարդեք տանելու, մտավես ինչ կա նարշադուշի կարիք կա։
67-ը։ Իրանք էլ որ չեն ինք չում դեղ գործ ստեղ են, չգնանանք ես տանք աշխատինք մա այդ մեր
բուս, բերեք
Էլի,
լավ,
մարդիկ կան, էլի, ստեղծում են, կենում են, աշխատատեղ դեղ կստեղծեն, կեշտան կավրիկ, կաշխատին կուկան կրնան գոյատևեն,
ոչ կավրիկ,
գոյատևեն,
իրանք տանում են, իրանց ծացրով, հատ ջուրը կուդան, ընդեղ է փողը չեմ, երնի ձեր փողը վետ կդարնակ։
Ինչքան են տալիս ամիսը։
$1000 $1000 փողը, հացուկյուրը 3 կուդան,
գրանցուկեն են,
գրանցուկեն են,
կուդան,
պապրոս բռնա,
ծպտան է վերել ծեր վրա է։
Հա, ես գիտես լավ է, ավենցի գերի մեկ։ Ինչ կարա
չկար 1000 դոլար, չէ՞ կարող մարդ շատ։ Անորնել է 1000 արեստավոր ու 1000։
Էդիկ չի արդեն մտի
արեստավոր է։
Գյուղացիների ասելով գրեթե ամեն շաբաթ իրենց գյուղ այսպես ասած փոդրատչիկներն են գալիս ու աշխատանքի առաջարկանում։
150 տարա։
Բայանդուր համայնքում պարզվում է խոպան մեկնելու հերթը հասնելու է նաև գյուղապետին։ Միթե համայնքապետ աշխատել է եկամտաբեր չէ, որ արտագնա աշխատանքի մասին է մտածում համայնքի ղեկավարը հարցին, Հովակիմ Սարգսյանն այսպես հիմնավորեց իր որոշումը.
Աշխատակազմի սաղ աշխատողները կանգնան, մյուս ամիս ես իրանց ռոճիկ չեմ կնատան։
Ինչի՞։
Որտե՞ղ իմ բյուջես, որը հավաքվեր է համայնքի բնակիչների հարդերով, կառավարությունը վերցրավ, նվերտրեց այդ այ կողքդ կանգնած, դես ես իրան հենց իրան օրինակ բերեմ, ինքը չտվավ այդ դիմարը։ Բայց այն ով որ տվել էր, այնտեղ ոչ դեմերել ինդրություն կա, այնը հեճկենան մինոտի չեն տա։ Ով որ պարդաճանաչ հարգատու էր, պարդաճանաչ հարգատուին դարձրեցին կոբիդս եմ հարիվ, հմի հետ մարդն էլ ընտարապես հակ չի տա։ Ես երեկ ամսվա հավատել եմ 26,000 դրամ հարկ, կրջադեմ բդի աշխատողներիս, ես է կրջադեմ, կողմենք զայդենք դրամը, թողենք ինչ տակա։ 5 միլիոն դոտացիա կստանան պետությունից 822 բնակչով, դե հասարակ հաշվար դերեք ու ասեք պահենդուրցին ինչ ղաբրի, ինչ ձևի տեշտանքընդրության։
Հետո գյուղացիները սկսեցին քննարկել կառավարության որոշումը։
Պատգայ ժողով կենտրոնը այդ օրենքը չի ասում, ինչի՞։ Ամսի 8-ին գոկատ մեդիա։
Ինչի՞ կամ, ինչի՞
կամ։ Այդ բախ որոշումը դիմանակ օրա չի դու։
Չէ,
ազա ազային ժողովը չի։
Ազա
կարի։ Ելե 3 տարին եմ նա, 3 տարի ընտրել եմ, վաղնցա
ժամկետը։ Ինչ փոքր կկեցեն են դեղացը վրա կա։
Ելե 3 տարին եմ պոգես ոչ բան է։ Դիմացա 3 տարին սոպերզա ես։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բայանդուր։
Երևանամերձ Դարփնիկ գյուղում տեղավորվել են Իրաքից գաղթած հայերը։ Երբ 2000-ականների սկզբին սկսվեց Իրաքի պատերազմը, հայերը անվտանգության նկատառումներով այդ երկրից մեկնեցին։ Մի մասը եկավ Հայաստան, արդեն մի քանի տարի է 700 իրաքահայեր ապրում են Դարփնիկում, սակայն չեն կարողանում լիարժեք ինտեգրվել, թե ինչու կպատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Իրաքյան պատերազմի ժամանակ Հայաստան գաղթած իրաքահայերի բնակավայր Դարփնիկ գյուղում մոտ 700 իրաքցի է ապրում։ Մեկ գիշերում Վարուժանը որոշեց թողնել Բաղդադում իր պարտեզը, ընդարձակ տունը և գալ Երևան։
Մի գիշերով որոշեցինք, էլի։ Ես հիվանդանոցից ելա, դա չեմ կարող մնանք այստեղ։ Գալիս են թուրը ձեզում են, ասում ես, «Հելլաս քորձի դառնաս, վիզիտ կբոգենք»։ Չես կարող, փակնես։ Էսա
ոստիկանության մայոր Վարուժանին մոջահեդները ծանր մարմնական վնասվածք են հասցրել։ Նա պատմում է, որ քանի դեռ Հայաստանը Իրաք խաղաղապահ զորքեր չեր ուղարկել, իրաքցիները հայերին լավ էին վերաբերում։ Հիմա Իրաքի մասին Վարուժանի հիշողությունները սարսափ ֆիլմ են հիշեցնում։
Մտնում էին դուները, մորթում էին, աղջիկներուն գողանում էին։
Ովքեր։
Մուսուլմանները։ Փողի դեմ 100,000 դոլար գուտաս։ Կողջգատ կբերեն։ Չես դա սելեֆոնով գուղարին կդրդած։ 100,000 ուր դեղս ուզում ես ջարի։ Քնապել արի։ Հայերուն պան չեին անում, սիրում էին հայերուն։ Հեսեպ որ հայերը զորքեր ուղարգի, այստեղից Իրաք ուղարգի, մսլմաները ասեցին մենք հայերուն սիրում ենք, հի մեր հագարակ գոմից մեզիք բերեք հայեր, հայերուն այլ, ինչպես խոսքի գանանչ ու չորը միասին վարեցին։
Իրաքում մինչ այսօր անվտանգ չէ, պնդում են Վարուժանն ու Ալիսան։ Մարդկային կյանքը փող աշխատելու հիմնական միջոց է դարձել։ Տարածված են սպանությունները, տրաֆիկինգը, մահմեդականները քրիստոնյաներին շարունակաբար ահաբեկում են։
Ձեզ խոսքի հասար սահմանդու պասպորտը Իրաքի պասպորտի չէ, սահմանում քեզի ձախեն։ Հələ սահմանում ես քեզի ձախեն։ Զանգում են այնց աղջիկը, այնց բաները գալիս է ավտոյով, ես թիվով, ես համարով։ Քեզիկան խելոք ասենց հավուքում են, տնում են ավտոյի մեջ ու դարում են։
Վարուժանն ու Ալիսան ապրում են մեկ սենյականոց պետության կողմից հատկացված նեղլիկ բնակարանում։ Հայաստանում որդի են ունեցել, բայց ասում են երկրորդի մասին չեն մտածում, ապրելու ոչ տեղ, ոչ էլ միջոցներ կան։ Ի տարբերություն Իրաքի, որտեղ սոցիալական խնդիր հայերը երբևիցե չեն ունեցել։
Այստեղ 30 հոգի աշխատում է, մի հոգի ուտում է։ Այնտեղ մի հոգի աշխատում է 30 հոգի գերցնում է,
որ աշխատավարձը քիչ ա լինում, ժամերն ա երկար լինում, հետո մտածում ա լրիվ փողը տրանսպորտ
ես գալիս գործ 7-ին հերթում ես 9-ին գալիս ես 2000 դրամ։
Իրաքահայերը Հայաստանում աշխատանք գտնել դժվարանում են։ Դարբնիկից Երևան հասնելը բարդ է, գյուղում էլ աշխատանք չկա։ Մեզ հետ զրույցում պատմեցին դարբնիկցի իրաքահայերը։
Յոլա ենք տանում, ինչ անենք, մոնտեղ են եկանք, ասը ուրիշ դեղ չկա, բահե մեզ կամ ուրիշ դեղ հասնելու բավական գումարն ու պետք է չէ մեզ։ Մենք դուները ցկեցինք, ապրանքներն ու զվինք ծրի, որ միան փախնինք էլակ, չէ՞, հասնենք դեղմը, ապահովենք մեր դղեկը, ոս ալ կորձեր չկա։
Չեք աշխատում։
Չէ, դժվար է ոսկանքը, շատ, ոնտեղի նման չի։ Ոն այո գվախցին է բանը կաղակը, վիճակը, բայց իգամուտ ունիս ապրելու, չէ, հող ունենաս ամեն ամսուկ։
Արմենուհի Զաքարյանը 1999 թվականին է եկել Հայաստան, երբ իր խոսքով արդեն խաղաղ չէր Իրաքում։ Ապրում է կենսաթոշակով և հաշմանդամության թոշակով։ Ասում է, Իրաքում կյանքն ավելի բարեկեցիկ էր, բայց…
Գիտես ինչ ես կարաչարգեմ ամեն հայերուն, սխալ բանեցք է, փախի, Հոլանդա երթակ չարչարվիք, ինչի համար, ինչի համար, ատքան դարիներ գաշխատիք, թրամներ գհավակեք, որ ինչու թրամները գնետեք, ապրեք, ձեր հայրենիքնի։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Մենք ռադիոեթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, օրվա բոլոր ժամերին այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը, լսել ձայնագրված ծրագրերը, կարդալ եւ քննարկել նորությունները։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։